insemm ilkom nilqakom għatmim il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta, ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi qed tiġi bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945 to 1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fejn dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin nanalizzaw b'mod kronoloġiku il-ġrajiet li seħħew sas-sena 1954. Sir inkomplu fuq it-tielet sezzjoni fil-fatt tal-ktieb fejn it-tema ġenerali hija iż-żewġ mexxejja li bdew jiżviluppaw l-istil tagħhom u mbagħad ovvjament eventwalment saru importanti ħafna wkoll fl-istorja ta' Malta. Però f'dan il-punt ukoll kien hemm xi ċaqliq fix-xena politika interna l-partit kostituzzjonali kien hemm xi żviluppi fih forsi nistgħu nibdew billi nikkummentaw dwar dan.
Jekk norbu direttament ma dak li għadek kifat dwar iż-żewġ mexxejja, ta' minn ifakkar li dina dal-kapitolu, kapitolu 10, huwa msemmi A Struggle for Survival. U A Struggle for Survival għax fil-fatt it-tema prinċipali biex ngħidilek tema politika biex ngħidilek ta' din l-elezzjoni li issa kellha ssir bil-fors wara li jiġi sfiduċjat il-gvern ta' minoranza ta' boffa, kienet xi kwalità ta' futur għandhom iż-żewġ fazzjonijiet tal-Partit Laburista. Ġifieri il-Malta Labour Party taħt imexxi minn Pintof u dak li kien jissejjaħ bħala l-Boffa Labour Group tal-istadju imexxi mit-tabib Boffa. U dina kienet l-ikbar mistoqsija li wieħed kien jistenna li se toħroġ tweġiba għaliha mir-riżultat ta' l-elezzjoni. Kien hemm kif għadt inti, per eżempju, żviluppi oħrajn, għamot id-DAP, il-partit tad-DAP kien wera li ma kellux futur. U ma kien hemm l-ebda ċans għalkemm il-kontesta dell-elezzjoni ma der li kellu l-ebda ċans li fil-fatt jagħmel xi impatt partikolari dwarha. Il-partit t'għawdex kien spiċċa mix-xena, kien tilef il-ċans li ikun jista kif konna tkellimna qabel ikun il-partit li jżomm il-bilanċ fil-Parlament Malti u għalhekk m'għadex li kellu għalfejn jibqa' hemmhekk u fil-fatt xogħlja u kellek il-Jones Party li wkoll ikkontesta per li wkoll ma tantx deher li kellu xi futur. Mela l-mistoqsija kbira kienet l-għalqa politika biex ngħidlek issa se tkun maqsuma bejn iż-żewġ partiti Laburisti u l-Partit Nazzjonalista u f'dan l-istadju li nsibu li l-Partit Kostituzzjonali hija ġej faċċa fuq ix-xena. Partit li jkun immexxi mill-Professur Robert Galia bħala l-mexxej tiegħu, però fir-realtà il-Partit Kostituzzjonali reġgħet faċċa inħabba l-enerġija u l-insistenza ta' Mabel Strickland, it-tifla ta' Lord Gerald Strickland li kien waqqaf il-Partit Kostituzzjonali oriġinarjament li kien imexxih u dana hawnhekk kellek mistoqsija fis-sens li ħadd ma kien jaf xi kwalità ta' impatt se jkollu dal-partit il-ġdid, speċjalment meta niftakru li waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu kien li il-press l-iktar influenti, il-parti tal-press l-iktar influenti f'Malta, il-Times u l-Berqa, kienu fidejn Mabel Strickland.
The person responsible for the reappearance of the Constitutional Party was Mabel Strickland. Hindered by her difficulties to speak Maltese and by the fact that the Maltese electorate was too traditional to accept a woman as party leader, Miss Strickland could not as yet follow in her late father's footsteps, but had to be content with publicly assuming a secondary role. It was she, however, who provided most of the Constitutional Party's driving force and power through her influential press and family interests. Mabel Strickland mistrusted both Mintoff and Mitzi. She considered them as extremists who seriously threatened Malta's relations with Britain and jeopardized the island's imperial role. She was determined to do her utmost to thwart the possibility of a PN-MLP coalition.
Issa bejn il-Partit Laburista u bejn il-Partit Nazzjonalista kien hemm differenzi ta' kif kienu iħarsu lejn kwistjonijiet kostituzzjonali u ekonomiċi.
Interessanti f'din l-elezzjoni kien li beda jingħata iktar fokus, iktar enfasi biex ngħid hekk fuq l-element kostituzzjonali li wara l-espensa li kienu għadda kfadda minna l-pajis finanzjarja bdiet tikber l-insistenza minna ħamaltija li kien hemm bżonn ukoll ta' xi tibdil kostituzzjonali biex gvern Malti jkollu iktar idee jew anzi aħjar idee anqas marbutin f'dak li jista' jagħmel biex ikun jista' direttament jaġevola is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajis. U hawnhekk għall-ewwel darba insibu lill-Labour Party joħroġ fis-sens li jsemmi l-idea tal-integration. Ħanamluha ċara, għalkemm il-Partit Laburista jsemmi l-integration hawnhekk, ma nistgħux ngħidu li kienet issue ta' importanza fl-elezzjoni, pjuttost is-semmitiva ftit li xejn ingħatat attenzjoni u kienet biex ngħidlek biss waħda mill-affarijiet li kien hemm fil-manifest elettorali mingħajr xi enfasi dwarha. U niżbaljaw jekk naħsbu li dina labet xi parti din għal-issju fir-riżultat tal-elezzjoni. L-attenzjoni l-kbira kienet fuq il-rivalità intensa li kien hemm bejn żewġ partiti laburisti. Di kienet elezzjoni dominata mir-rivalità bejnietha. Dejjem ma niskantawx, ġlida fil-familja ta' tkun ġlida serja hija dejjem iżjed serja minn ħafna ġlied ieħor, u t-tnejn kienu qed jaraw li ma jistgħux ikollhom futur flimkien, waldi wieħed trid joqtol biex ngħidu hekk lill-ieħor. Allora din l-intensità kienet kbira. Kellek ukoll l-element mingħajr tal-Partit Nazzjonalista il-kostituzzjonali taħt Mabel Strickland, speċjalment permezz tal-gazzetta tagħha, kien qed iddaħħal il-biża' kbir li ssir xi koalizzjoni bejn dak li jibdiet issejjaħ il-kostituzzjonali bdew sejħu iż-żewġ estremisti tal-politika Maltija, Mintoff u Mitzi. U għalhekk kienu jafsu ħafna li jrid isir minn kollox biex dawn ma jkunux pożizzjoni li jaqdu gvern bejniethom. Min naħat jgħu l-Partit Nazzjonalista f'dak li huwa kostituzzjonali kien ukoll ovvjament qed iżid ma dak li dejjem kien jgħid u qed iħares lejn il-dominion status bħala il-risposta tweġiba ħarija għal problemi ta' Malta u wkoll idaħħal l-idea pereżempju li ifittex lajnuna minn pajjiżi tal-Commonwealth oħra ifittex lajnuna minn mill-United Nations, dawn affarijiet li kienu edijat li għalkemm illum ma nafx jistam fihom, kienu edijat li pjuttost ġodda fil-pajjiż.
Nerġgħu nduru fuq ir-rivalità li kien hemm bejn iż-żewġ partiti Laburisti. Saru allegazzjonijiet ta' komuniżmu fil-konfront tal-Partit Laburista.
Dana ftit li xejn kien hemm dik nista' seħu lad-dinjità dak li għandu x'jaqsam fil-konfront ta' żewġ partiti Laburisti. Dawna kienu kif spjegaj diġà it-tnejn determinati li jeliminaw lill-ieħor u għalhekk kulħadd kien qed juża il-mezzi kollha possibbli li kellu biex jipprova jiskura lin-naħa l-oħra. Min-naħa tal-Partit ta' Boffa l-iktar arma qawwija kienet li beda jakkuża lil Mintoff u l-segwaċi immedjati tiegħu bħala nies inċabsin bil-komuniżmu. Jekk mhux attwalment komunisti imma li ħarsu lejn il-komuniżmu b'mod biex ngħidu hekk mod tajjeb. Dan seta' jagħmluh speċjalment wara l-inċident tal-ewwel ta' Mejju. Kien qed jagħmluh ukoll għax kienu l-idea kienet li iktar ma jdaħlu dil-biża tal-komuniżmu fejn għandu x'aqsam minn tof, kienu iktar iċ-ċans tagħhom li se jiġbru il-voti ta' partitarji laboristi li kienu jħossuhom leali ħafna li l-Knisja u li ma xtaqgħux li jkun hemm x'inkwiet mal-Knisja jew inkella li l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta tkun b'xi mod imnawra. U allura da kien it-target ta' daw in-nies tal-Partita Boffa. Jiġifieri jipprova jiġbed il-voti tagħhom.
Ever since the first May incident in 1948, anti-Labour and anti-Mintoff interests had striven to convince the public that Malta's Catholic way of life was threatened by communist infiltration of the Malta Labour Party. Thus, that party's manifesto was described as a painful document which, quote, with the possible exception of Karl Marx's Communist Manifesto, was the most politically dishonest and impractical program ever. MLP's election tactics were described as communist tactics, and, quote, the Mintoffians, like the Russians, posed as the defenders of the workers, not because they really loved the workers, but because they wanted to use them for their own political ends, unquote. At a meeting at Quisisana, Boffa claimed that whole sackfuls of communist literature addressed to prominent Malta Labour Party members had been confiscated by the postal authorities.
Kien hemm ukoll idea oħra politika fi għadin li jekk inti kont tikkonvinċi lill-maġġoranza tal-elettorat li inti għandek partit li iħares b'mod ħelu lejn il-komuniżmu li kien anatema f'Malta, dan kien ifisser li inti se tnaqqas sostanzjalment sew il-numru ta' nies li jkunu lesti biex jikkonsidrawh bħala gvern alternativ għal-pajjiż u li dan affarijiet li wieħed ma jiskantax li kienu qed isiru.
Però daw l-attentati li saru donhom ħadmu sa ċertu punt favur x'hekk.
Ħadmu favur, naħseb jiena tista' tgħidha di. Għaliex għax il-Partit Laburista taħt Mintoff beda jidher iktar ma jmur fajnej sezzjoni tal-elettorat bħala l-vittma, dak l-Ingliżi jsejħu the underdog. Mela kulħadd biex ngħidlek kontra tiegħu. Allora iċ-ċans li jiġbed is-simpatija ta' settur tal-elettorat minn din naħa kienet ikbar.
The attempt to brand Mintoff and the Malta Labour Party as communist fellow travellers helped them to appear the underdogs, forced to struggle against political opponents who were aided by a hostile clergy. It made the Malta Labour Party more attractive to anti-clerical elements and to a steadily growing number of young voters. The Malta Labour Party fought accusations of communism strenuously, accusing their opponents of misusing religion in order to hide the real issues of local politics, which were economic and social. The Malta Labour Party added that to stave off communism, the standard of living had to be raised. This could only be done if, quote, one fought with all his might against the Boffa government's weak policy, which for many months had been energetically backed by the servile papers issued by Strickland House and which betrayed genuine Maltese interests, unquote. The Malta Labour Party solemnly promised to fight communism with all its power should it ever become a menace.
Kien hemm il-fatt ukoll il-vot ta' Zaza, iż-Zaza tendenza tagħhom ikunu iktar radikali, allura kien hemm iktar ma tippreżenta dal-partit bħala radikali, iktar kien hemm iċ-ċans li se jkollok numru ta' Zaza li jinġibdu leħ, għalkemm ovvjament din ukoll li tiqisha wieħed li il- Awwa li kella l-ħod li kella l-Knisja fuq l-imħuħ tal-Maltin kienet qawwi ħafna u allura kienet ittellef ukoll minn di l-ġibda li kollok iktar żgħażagħ li jinġibdu lej partit radikali f'dan is-sens. Dik naħseb li wieħed bil-fors rid iqisha. Min-naħa tiegħu l-Partit Laburista kienet jiddefendi ruħu bl-iktar tal-mod qawwi kien li qed jinsisti li huwa kien leali lejn il-Knisja. U anki daħħal dikjerazzjoni ta' lealtà b'mod ċar fil-manifest tiegħu. Però jiena naħseb li kollox ma kollox ma naħsibx li din id-dikjerazzjoni kellha l-effett li xtaq il-partit, fis-sens li kien numru qawwi fost l-elettorat li kienu xettiċi minn mhux l-aktar mill-intenzjonijiet tal-Partit Laburista bħala partit, imma iktar xettiċi mill-intenzjonijiet tal-mexxej tal-partit, Domenico Mentov, u għalhekk fejn kien lest li wassal lil dan il-partit.
As the rivalry between the two sides reached explosive proportions, the General Workers' Union found itself in an extremely difficult situation. Its national executive unanimously decided not to take any direct part whatsoever in favor or against any political party or parties, although it issued a program of suggestions. The General Workers' Union's neutrality was welcomed by both the Nationalist Party and the Constitutional Party. The Malta Labour Party and the Boffa Labour Group were at once disappointed, yet relieved that the General Workers' Union's backing had not gone to its rivals.
Il-General Workers' Union ukoll sabet ruħha f'nofs din il-ġlieda.
Sentendi, il-General Workers' Union kienet appoġġjat il-Partit Laburista bruħa uġisima mill-bidu tat-twaqqif tagħha. Kienet għenitu b'mod immens fl-elezzjoni tal-1947. U 47 u għenitu biex iġib il-maġġoranza kbira li ġa, issa kienet maqbuda bej tnejn, kien għalhekk il-ġenerali kien kienet fħaltejn se tagħmel. U d-deċiżjoni naħseb li ta' waħda għalija li se tassal għalija ġenerali kien kienet li żomm linja ta' neutralità stretta bejn iż-żewġ rivali laboristi. Fikri ieħor il-ġenerali kien ma jridx tiċċappass bejn wieħed u ieħor. Anki ħabba l-fatt, probablement, li jekk qed tipprovdi oppożizzjoni kien se taqsam lill-membri tagħha stess u tiżra l-inkwiet feħdana, però naħseb barra minn hekk ukoll raġuni oħra se tat kienet li ma xtaqitx li jekk jitla' wieħed minn dawk il-partiti fil-gvern tal-partiti ikun ostili għaliha jekk ma tkunx għenitu biex jitla' fil-gvern.
Interessanti wkoll kien il-fatt li il-partiti kritiċi tal-Partit Laburista kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri il-partiti l-oħra li kienu qegħdin jikkontestaw l-elezzjoni huma sejħu lil dawn iż-żewġ partiti bħala estremisti.
Il-Partit Nazzjonalista kien ilu jiġi ttimbrat bħala estremist, speċjalment mill-Istriklandjani biex ngħid hekk żgur mill-1924. Ojo, 26 ul-għin biex ikun ta' preċiż. Estremist speċjalment kien jiġi ttimbrat estremist fil-fatt li kien żleali skont il-kostituzzjonali, żleali lejn il-kuruna, lejn il-kuruna Ingliża. Hawnhekk issa Mentov li kien ukoll kellu dik il-kustjoni mal-Ingliżi fuq il-Marshall Aid, poġġa f'keffa waħda ma' Erik Mizzi u l-Partit Nazzjonalista huwa allura biex ngħidlek l-isperanza. Kemm tal-buffisti u kemm tal-kostituzzjonali kienet li jekk jikkonvinċu l-elettorat li dawna kienu partiti estremi, allora kellhom ċans li huma jagħmlu a good showing, joħorġu tajjeb fl-elezzjoni li kellha ssir. Wieħed naħseb ta' min jiftakar ukoll li ż-żewġ partiti kellhom platform li kienet tpoġġi numru ta' mistoqsijiet dwar kif għandha tkun relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra. U kienet poġġihom mhux biex tistaqsi jekk Malta għandi xi kollha relazzjoni mal l-Ingilterra, dik qiegħed aċċettata minn kulħadd u anke l-ħtiġa tagħha, imma fuq liema bażi, liema rwol kien se jkollha Malta f'din ir-relazzjoni mal l-Ingilterra. U l-mistoqsija prinċipali kienet Malta kienet se tibqa' dejjem fir-rwol biex ngħid hekk tas-seftura. U tiddependi totalment għall-ħtiġijiet tagħha fuq l-Ingilterra u tiddependi għar minn hekk fuq kemm l-Ingilterra kienet lesta biex taqdi ħtiġijiet jew le. U żewġ partiti kienu qed jippruvaw isibu metodu kif ikabbru biex ngħid hekk il-possibilità tagħhom jekk ikunu fil-gvern biex jindirizzaw id-direzzjoni, jindirizzaw lill-Malta f'direzzjoni politika u ekonomika differenti milli kienet fiha. Differenti nerġa' ngħid mhux fil-lealtà tagħha lejn l-Ingilterra imma fil-mod kif din il-lealtà kienet qed taffettwa l-pajjiż. U biex ippruvaw imexxu lil Malta lejn pożizzjoni fejn il-Gvern Malti vera jkollu leħen u anki daqsxejn poter mhux ħażin biex jieħu deċiżjonijiet ekonomiċi importanti għall-futur tal-pajjiż. Għalhekk nistgħu ngħidu li prinċipalment din l-elezzjoni li xi wstaħħa kienu ir-rivalità bejn żewġ partiti Laburisti. Id-direzzjoni li qed tieħu Malta fis-sens ta' kif se tibni relazzjoni ġdida mal-Ingilterra li fija gvern Malti ikollu kemm iżjed poter biex imexxi lill-pajjiż direzzjoni ekonomika mixtieqa u jekk din hekk jiġi ħafna mill-Costitutionist jekk Malta kien se tieħu dik li Costitutionist kienu tisejħu it-triq tal-estremizmu li hija segġerazzjoni ma kienx ta' estremizmu żgur f'dan il-perjodu jew kella it-triq ta' akbar lealtà lejn Ingilterra.
The Nationalist Party's priority lay in Malta attaining dominion status. The party believed that this was the keystone to Malta being able to negotiate with Britain on an equal basis. Only then could the island fulfill its national aspirations and obtain her rightful due. Without full political autonomy, real economic and social development could never be achieved. An Anglo-Maltese agreement would safeguard imperial interests in return for equitable compensation, which would be used for subsequent economic expansion, a general rise in the standard of living, and the establishment of desired social measures. Under Mintoff's leadership, the Malta Labour Party complained of the constitutional limitations imposed on Malta and demanded their removal. However, the party believed that priority should be given to raising the standard of living as rapidly as possible, mainly through the maximum possible expansion of social services.
Il-riżultat tal-elezzjoni.
Il-riżultat kien tista' tgħid draw bejn żewġ partiti Laburisti u daraw il-Partit Laburista għall-ewwel darba wara l-gwerra joħroġ bħala l-akbar partit f'elezzjoni. L-ewwel ħaġa li ġara kienet li l-elezzjoni uriet li l-ebda partit ma kellu maġġoranza fil-pajjiż. Però kneżamina daqsxejn issa ftit iktar fid-dettall dak li kien ġara. Għandna l-Partit Laburista ġab 12 siġġu, ħareġ l-ikbar partit, akkwista 12 siġġu minn 40. Ovvjament il-Partit Nazzjonalista iddikjara vittorja fl-elezzjoni, żied kien b'5 siġġijiet f'perjodu ta' 3 snin li ma kienx xi ħaġa faċli u der li issa l-mistoqsijiet li kien hemm dwar il-futur tal-Partit Nazzjonalista eżatt wara l-gwerra kienu tneħħew min-nofs. Il-Partit Nazzjonalista der li qed fi triq li jista' jmexxi. Jekk inħarsu li ż-żewġ partiti Laburisti għalkemm dawna akkwistaw 11 siġġu kull wieħed, ninnutaw li il-partit Malta Labour Party immexxi minn Mintoff ġab aktar voti milli ġab il-partit ta' Boffa. Jiġifieri biex ngħid hekk, hemmhekk diġà kellek l-eruq ta' chances li il-Partit Laburista kien il-partit li se jikber u l-partit ta' Boffa kien se jkun il-partit li kien se jinżel. Vera tajd li kien hemm kwantità kbir, kien hemm anke f'termini ta' percentaġġi. Nistgħu ngħidu li l-partit ta' Mintoff ġab 4.5% iżjed mill-partit ta' Boffa. Jiġifieri l-indikazzjoni hemmhekk kienet ċara. Il-Costitutionals li kienu bdew mill-ġdid biex ngħid hekk kull mar nixxilhom jirbħu 4 siġġijiet kien jidher ċar għalhekk li ma kienx wisq ta' futur jekk ma jsirx progress sostanzjali min-naħa tagħhom il-qudiem, però naħseb li iktar ħaġa li dieret għal min rid kien li l-Partit Kostituzzjonali fir-realtà ma kellux iżjed futur fil-pajjiż. Biċċiet mill issues li l-Partit Kostituzzjonali kien jiġbed il-voti għalih qabel il-gwerra kienu issa fidejn partiti oħrajn. U l-Kostituzzjonali bl-enfasi esagerata fuq ir-rabta bejn Malta u l-Ingilterra għalkemm kulħadd kien qisha bħala importanti kellha dik ir-rieħa ta' servilizmu qawwi. U u għalhekk kien hemm inqas Maltin li kienu lesti li kienu lesti jimxu f'dik it-triq. Il-Maltin kienu jemnu fil-konnessjoni mal-Ingilterra, inħabba li kienu jiddependu ekonomikament fuqha, però kienu jiddarsu meta jkun hemm sens ta' servilizmu, u dan ħadem kontra l-interessi tal-partit kostituzzjonali. Id-DAP mill-erba li kellhom spiċċaw siġu wieħed kien jirid hawn kien partit li m'għandux futur u din l-aħħar darba li rajna l-Jones Party jagħmel xi ħaġa ta' sostanza. Tilef iż-żewġ siġijiet futur ma kellux u għalhekk il-mistoqsija li baqgħet però ma ġietx. Imwieġba kien li ma miż-żewġ partiti Laburisti kellu futur. Dik hija l-mistoqsija għadha mhix hemmhekk, ma kienx tweġib għaliha, u l-mistoqsija ħadd nikbar x'kien se jkun il-futur tal-pajjiż meta għandek l-ebda partit li għandu maġġoranza assoluta fil-pajjiż.
The only certainty that emerged from the election was that nothing had been resolved. A number of indications were, however, clearly apparent. The post-war question of the Nationalist Party's survival was definitely settled. The party would never look back again. Mintoff strengthened his position as the Malta Labour Party's leader, while Botha's position became more precarious, with the result that the former Prime Minister could not afford another election reversal. It was also obvious that the next election was not too far away. This perpetuated the political instability, which created doubts as to the ability of the various parties to make responsible government function effectively.
Bekk wasalna fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta ingħaqdu miegħi flimkien mal-Professur Joe Pirota palum ġimgħa l-programm ieħor minn din is-sensiela insemmilkom.